klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, ja sam Zorica Premate, a vi slušate treće ovo nedeljno izdanje naše emisije Klasiku molim, u kojoj vam dajem predloge za slušanje, a vi glasate za ona dela koja su vam se najviše svidjela i koja će se naći na top listi klasične muzike koju ćemo slušati u petak. Kao što već znate, na raspolaganju vam je telefon broj 3229653 na koji se možete javiti i glasati dok traje naša emisija, a također i mobilni koji ceo dan čeka vaše SMS poruke 064-86-111-44. Možete nam i pisati na e-mail adresu klasikumolim@rts.rs ili se pridružiti našoj stranici na Facebooku.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Prva nemačka nacionalna romantična opera Čarobni strelac Karla Marije Webera premijerno izvedena 1821. godine u Berlinu sa ogromnim uspehom. Libreto Friedricha Kinda nastao je na osnovu narodne legende o lovcu Maxu, koji pokušava da dođe do ljubavi i sreće zahvaljujući paktu sa demonskim silama koje otelovljuje mračni Samuel. Da bi pobedio na takmičenju lovaca, on sa prijateljem Kasparom lije čarobnu municiju koja nepogrešivo pogađa metu. Scena takmičenja održava se u šumi, ali Max, koji je u zavadi sa Kasparom, umjesto da pogodi belu golubicu, vođen zlom Samijelovom magijom, ubija svog druga, a ranjava voljenu Agatu. Opera ipak završava srećno, jer se razotkriva dejstvo zlih sila, pa princ Otokar određuje primjerenu i blagu kaznu za Maxa, tako da se najavljuje i brašno sjedinjenje mladog para. Slušate upravo dva najpoznatija odlomka sa završetka trećeg čina, hor devojaka i hor lovaca. Horom Berlinske opere i orkestrom Berlinske filharmonije diriguje Josef Kilbert.
Beep, beep, beep.
evo naš prvi predlog za sredu. Hor devojaka i hor lovaca iz trećeg čina opere Čarobni strelac Karla Marije Webera. Horom Berlinske opere i Berlinskom filharmonijom dirigovao je Jozef Kilbert.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Fikret Amirov, rođen je 1922. godine u Azerbejdžanu, republici tadašnjeg Sovjetskog saveza, kao sin uglednog nacionalnog muzičara, virtuoza na trzalačkom instrumentu tar. Studije na konzervatorijumu u Baku prekinuo je zbog izbijenja Drugog svjetskog rata, kada je mobilisan u Crvenu armiju i bio teško ranjen na bojnom polju. Posle rata bio je uvek društveno-politički aktivan kao sekretar ili direktor azerbejdžanskih ustanova kulture, od simfonijskog orkestra i baleta do udruženja kompozitora. U svojim delima, pisanim u stilu socijalističkog realizma, Fikret Amirov je redovno koristio folklor svog naroda, pa je tako i u njegovoj sviti za flautu i klavir, iz koje danas slušate tri stava. Pesmu Naroda Ašugi, Igru i U azerbejdžanskim šumama. Sviraju Leslie Newman i Amanda Harton.
Thank you.
Bio je ovo moj predlog broj 2, odlomak svite za flautu i klavir Azerbejdžanca Fikreta Amirova. Svirali su Nelsi Njumen i Amanda Harton. Ako volite neobičnu i retku muziku, glasajte na 3229653 ili pišite poruku na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A sada je došao red i na našu ovo nedeljnu temu. Koncerte za neobične soliste. U ponedeljak ste u ulozi soliste slušali banjo, juče arktičke ptice, a da, za danas sam pripremila koncert za čudnog solistu koji niti svira, niti peva. Američki kompozitor Morton Gould je svojim dugim životom spojio godine 1913. i 1996. Svirao je na Broadwayu, a potom i pisao mjuzikle i vodvilje. Ubrzo je prešao i na filmsku i muziku za TV serije, a komponovao je i balete. Bio je jedan od najpopularnijih kompozitora svoje zemlje i dobio je najznačajnije nagrade, među kojima je i Grammy 1966. Pulitzerova nagrada 1995. kao i nagrada za životno delo Kennedy centra 1994. Bavio se vrlo uspešno dirigovanjem, a posljednje decenije života bio je na čelu ASCAP-a, američkog udruženja kompozitora, autora i izdavača. Njegov eklektički i pitak stil odlikuje izrazita sposobnost da ukrsti i prožme razne muzičke stilove i žanrove. Danas će baš tu njegovu osobinu prikazati neobični koncert za step igrača i orkestar, napisan 1952. godine. Slušamo njegov treći stav, snimak je sa živog izvođenja. Los Angeleskom filharmonijom diriguje Adam Stern, a solista je step igrač Alex Dugdale. Thank you. Bio je ovo rondo, završni stav koncerta za step igrača, kompozitora Mortona Goulda. Plesao je Alex Dugdale, a Los Angeleskom filharmonijom dirigovao je Adam Stern.
Klasiku, molim.
Klasiku, molim.
Sledi jedna iz ciklusa od 6 sonata opus 3 koje je Niccolo Paganini napisao za violinu i gitaru. Na našem snimku sonatu broj 4 u A duru sviraju Dragutin Bogosavljević i Dušan Bogdanović.
Thank you.
Ovo je moj predlog broj 4. Sonata za violinu i gitaru u A-duru Nikola Paganinija, a odsvirile su je Dragutin Bogosavljević i Dušan Bogdanović.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kao moj sljedeći predlog odabrala sam odlomak opere Siegfried, treće po redu iz tetralogije Prsten Nibelunga. Nalazimo se u drugom činu u šumi na ulazu u pećinu usnulog diva Fafnera, kada posle odlaska zlog patuljka Alberiha i boga Votana u praskozorje stižu Siegfried i Mim. Siegfried se bori sa Fafnerom, ubija ga i slučajno okuša njegovu krv, koje mu daje čarobno svojstvo da može da čita misli ljudi i životinja. To ga spasava da ne popije otrov koji mu je namenio Mim, već ubija i njega i baca ga u Fafnerovu pećinu, a telo diva postavlja na ulaz kao prepreku. Siegfried uzima od mrtvog Fafnera čarobni prsten. Wagnerova šuma je šuma iz legendi i bajki, opasna, preteća, uzbudljiva. Ona krije patuljke, demone i zmajeve, bogove i junake i sama jedan od likova u njegovim muzičkim dramama. Upravo će jedno biće iz šume, mali Detlić, pevati Siegfriedu o devojci koja leži na šumskom kamenu okružena magičnom vatrom, a on će poželjeti da je pronađe i upozna. Slušate baš ovaj prelepi odlomak iz Wagnerove opere Siegfried, a svira ga orkestar Virtembergske opere kojim diriguje André Jouvet. bio je ovo orkestarski interludium iz drugog čina opere Siegfried i Wagnerova muzička slika Šume. Svirao je orkestar opere u Virtembergu, a dirigovao André Jouvet.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kada su španski konkvistadori porobljavali Latinsku Ameriku, sa sobom su indijanskim starosedeocima donosili i svoju kulturu i nametali katoličku veru. Prvu katedralu podigli su u Mexico City u 1528. godine, a za potrebe bogosluženja koje se u njoj odvijalo, bila je neophodna i muzika. Muzika koja je u njenim arhivama ostala sačuvana do danas. Mnoga dela iz tog ranog perioda španske vlasti na osvojenim teritorijama doneta su sa starog kontinenta, ali su mnoga i komponovana u novom svetu. Katedralske arhive u Gvatemali, Meksiku, Peru, Boliviji i Kolumbiji do danas su sačuvale pravo istorijsko blago, ne samo muziku donetu iz Evrope, već i dela nastala u novom svetu, a za neka od njih se čak pouzdano zna da su ih komponovali preobraćeni Indijanci. To se svakako može zaključiti i već iz muzike same, jer je u njoj, osim odlomaka stihova na kečua jeziku, sačuvan i originalni melos u neobičnoj i danas tako privlačnoj mešavini potpuno različitih stilova visoke renesanse i ranog baroka i narodnih pesama i naročito plesova starosedelaca. Moj šesti predlog je jedan potpuri takvih kompozicija, a izvodi ih ansambl za staru muziku Viljen Siko.
Oh,
Bile su ovo kompozicije anonimnih ranobaroknih autora Latinske Amerike, a kao moj šesti predlog izveo ih je ansambl Viljansiko. Ako volite muzičke raritete, glasajte na 3229653 ili pišite SMS na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Petar Konjović je 1948. godine objavio zbirku od 24 solo pesme pod nazivom Lirika. Ove pesme pisao je između 1903. i 1922. a na stihove raznih pesnika. Od Alekse Šantića, Petra Preradovića, Vojislava Ilića, Veljka Petrovića i Dragutina Domijanića pa do vlastitih pesama. U ovom ciklusu Konjović je stilski raznovrstan. S jedne strane pisao je pesme u duhu folklora, takozvane stilizovane sevdalinke, a sa druge tu su i pesme bez folklorne inspiracije, poznoromantičarskog pa i impresionističkog štimunga. Danas, kao moj predlog broj 7, slušate pravi biser iz našeg muzičkog arhiva, snimke koje su pre 50-ak godina načinili Đurđevka Čakarević i Zdenko Marasović. Slušamo pesme Čekanje na stihove Vojislava Ilića, a potom i dve pesme na stihove samog Konjovića, pesma O dvoje i Sabah.
Крыла растут. zaboravila.
Bile su ovo tri solo pesme iz zbirke Lirika Petra Konjevića, a slušali smo interpretaciju iz našeg arhiva Đurđe Kučakarević i Zdenka Marasovića. Do sutra u 8 ujutru i novih 7 predloga. Doviđenja vam žele Milenko Mićanović i Zorica Premate.